Эфирде Азат ой бағдарламасы.
Ғылымы дамыған, хәм дамыйтын елді ұлттық ішкі өнімінен бөлінетін қаражаттың пайыздық көрсеткішімен ақ анықтай салуға болады. Айталық ұлттық ішкі өнімнің Израиль 4.125, Оңтүстік Корея 4.124, бұдан кейін Жапония 3.10-6% ғылымға бөледі. Бұл үштікті ары қарай 3.10-2% Швеция, 2.74% ақыш жалғастырады. Өнер мен ғылымға жеткілікті деңгейде көңіл бөлінбесе, онда даму туралы айтудың өзі дәл ертек айтумен бірдей. Филология ғылымдарының докторы, Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, жазушы драматург Серік Асылбекұлы біздегі ғылым саласындағы ахуал жайында айтып берді.
Таңғаларлық оқиға, біз өзіміз интеллектуалдық мемлекет боламыз деп жатырмыз, бірақ интеллект бізде бағаланбайды. Мысалы, менде Казгудегі бір таныс профессор айтты, мен Америка Құрама Штаттарына барғанда бір телевидениеге 20 минуттық интервью бердім дейді. Содан кейін шыққаннан кейін кетейін деп осы Алматыдағы Астанада жиналып отсам кетпеңіз деп айтты дейді жүргізіп отырған журналист. Неге деп едім, қазір бухгалтерияға барып гонорарыңызды аласыз деп. Жаңа гонорар алғанда шошып кеттім дейді. Өзімнің Казгуде бір айлық алатын айлығымнан да жоғары екен дейді де жаңағы. Үлкен ана бір Алпауыт телекомпаниясына сұхбат берген ғой енді. Оларда интеллект бағаланады, ғылым бағаланады. Сондықтан оларда технология қарыштап космостық жылдамдықпен дамып атырды. Ал бізге ғылымға неге бармайтын себебі, мысалы, өнерге жастардың онша қатты ынталы болмайды жатқан себебі, неге бәрі таможняға, таможник болуға, заңгер болуға, прокурор болуға ынталы болатын себебі, бізде интеллектуалдық еңбек бағаланбайды. Ол қоғамның интеллектісі бағаланбайтын жерде ол интеллектуалдық қоғам тумайды. Біз осыны әлі онша ескерген жоқ.
Енді қараңызшы, қазір тура солай болып жатыр. Менің замандастарым көбісі жаңа сіз айтқан мамандықтарға баруға тырысады. Бірақ енді бізде ұрпақ өсіріп жатырмыз ғой. Енді біз балаларымызды өзіміздің сол сіз айтқан мамандықтарға беруіміз керек па? Жоқ әлде әйтеуір бір интеллекті бағаланып, бір өнер бағаланатын шығар деп өнерге қарай тәрбиелеуіміз керек па? Жалпы қалай болуы мүмкін алдағы процесс?
Енді менің ойымша болашақтан үлкен үміт күтеміз, өйткені біздің үкімет те, біздің жоғардағы басшылар да осыны түсіне бастаған сияқты соңғы жылдары ғылымға, өнерге бөлінетін қаржыны көбейте бастады. Бірақ әлі ол өте жеткіліксіз. Мысалы, ең дамыған елдердің бірі Израильде бүткіл ұлттық жиынтық өнімнің 4% ғылымды дамытуға жұмсалы деген. Оның ішінде жаңа ғалымның гонорары да бар ғой, өнер адамдарының барлығының. Ал енді одан кейінгі қаттамған елдерде соңғы жылдары орысша айтқанда семимильными шагами қатты дамып кеткен Оңтүстік Кореяда 4% алады деген. Ал Қазақстанға біздің ұлттық жалпы өнімнің 0.17% ғана бөліне деген. Ресейде 1%-дан жоғары бөлінеді мысалы. Америка Құрама Штаттарында шамамен ұлттық жалпы жиынтық өнімнің ВВП-ның орысша айтқанда внутренний валовый продукттың 3%. Енді бізде менің ойымша үкіметте бір өткен бір жиында естіп қалдым. Енді соны 1%-ке дейін көтеру.
Көтеру ма?
Сондықтан менің ойымша қазір біздің қоғамда өтпелі кезеңнен өткеннен кейін ғылымның, өнердің дамымай. Ал енді 21-ші ғасырда қоғам бұл интеллектуалдық қоғам. Егер ол елдің интеллектуалдық потенциал дамымаса, ол үнемі артта қала береді. Сондықтан да ғылымға, өнерге инвестиция салу біз қазіргі күн үшін өте маңызды. Осыны енді біз кеш болмай тұрғанда тезірек шешуіміз керек. Сол кезде сіздің балдарыңыз жаңағы әрине интеллектуалдық потенциалы жоғары мамандықтарға барады деп ойлаймын. Ғалым болу ол кезде сіздердің балаларыңыздың кезінде ол мәртебелі болады, престижні болады орысша.
Сіз қалай ойлайсыз?
Жас Алаштың Азат ой подкастын тыңдадыңыздар. Пікір білдірген филология ғылымдарының докторы, Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, жазушы, драматург Серік Асылбекұлы, подкасты дайындаған Айнұр Төлеу.